Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модератор мен Күлей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Екі айда ереуілдегі мұнайшылардың жағдайын елдегі емес Еуропалық парламент депутаттары біліп қайтты. Қазақстандық жұмысшылардың әлеуметтік наразылығы мен мұң мұқтажын естіп қайтқан еуропалық депутаттар елдегі әділетсіздік пен заң бұзушылықтарды тізіп жазып кетті. Қазақстан президенті құпия жағдайда қуығына Германияда операция жасады деген хабар кең тарағанымен билік оны растамады не жоққа шығармады. Қашан болатыны белгісіз парламент сайлауына дайындық билікке жақын партиялар бірігіп оппозиция ортақ қозғалыс құрып жатыр. Ақтөбедегі дендерлардың шабуылынан кейін Астанада 200-ден аса діни адам полицияның құрығына түсіп, 76-сы бақылауда жүру үшін тіркеуге алынған. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, апта тынысы бағдарламасын жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Сонымен құрметті тыңдаушы ағайын, өткен аптада 2 айға жуық ереуілдеген Батыс Қазақстан мұнайшыларының жағдайын білуге қазақстандық емес Еуропарламент депутаттары арнайы барды. Еуропарламент мүшесі депутат Пол Мерфи, жұмысшы интернационалдар үшін комитет халықаралық жұмысшы қозғалысының өкілі Роберт Джойнс, Еуропа парламентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Тания Немейер 2 күн бойы Батыс Қазақстанды аралап, Өзенмұнайгаз Қаражанбас кенші мұнайшыларымен кездесіп қайтты. Бұл топтың құрамында қазақстандық халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев, Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнар Құрманов және Ақтау тәуелсіздік кәсіподағы төрағасы Мұхтар Үмбетовтер болды. Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарын тыңдаңыздар.
Еуропа парламенті өкілдерінің Батыс Қазақстанға сапары шілденің 18-і күні Қаражанбас кенші мұнайшыларымен кездесуде жалғасты. Қаражанбастық жұмысшылар Еуропа парламенті өкілдерімен болған әңгімеде Қазақстанда адам құқықтарының аяққа тапталып отырғандығын баяндағандарын айтады. Елдегі заңдардың сақталмайтындығын, әділ талабымыз үшін үкіметтен қысымшылық көріп отырғанымызды айттық. Шетелдіктер бізге көзімізбен көрген жағдаймен үкімет тарапынан баяндалып отырған ақпарат жер мен көкте екен дегенді айтты, дейді Қуаныш Сейсенбаев. Жаңаөзендік мұнайшылар талаптарына Еуропа назарының ауы жақсылықтың нышаны деп үміттенетіндерін айтады. Азаттық тілшісіне кездесу барысы туралы мәлімдеген мұнайшылардың бірі Арыстан Жарылғасовтың айтуынша, Еуропа парламент өкілдерімен әңгіме 5 сағаттан артық уақытқа созылған. Бізбен сөйлескен депутат Пол Мерфи және оның қасындағы басқа да Еуропалық парламенттен келген өкілдер талабымыздың орынды екенін айтып отыр. Жалақыларымыздың түбіртегінің бір көшірмесін олардың қолына беріп жібердік, дейді ол. Сонымен қатар ол еуропалықтардың Өзенмұнайгаз басшысы Кейікбай Ешмановпен де жолыққанын айтады. Еуропалықтарға дейін Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының басшысы Асқар Балжанов та арамызға келіп кеткен. Бізді жұмыстан шығарылған азаматтардың отбасы жағдайын ескертіп, қайта қабылдаймыз дегенмен ешкім өтініш айтып барған жоқ, дейді ол. Жаңаөзен қаласы әкімшілігі маңындағы тәуелсіздік алаңында күні бүгінге дейін топталып тұрған мұнайшылар өздерінің Наталья Соколова, Ажанат Аминовтарды бостандыққа шығару, жұмыстан қуылған ашық жариялағандарды қайта қабылданбайынша, жалақы жайлы талаптары орындалмайынша осылай тапжылмай тұра беретіндіктерін хабарлап отыр. Шілденің 18-і күні Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының баспасөз қызметі Еуропа парламент өкілдерімен болған кездесу туралы ресми баспасөз мәліметін таратып отыр. Онда Еуропа парламент депутаты Пол Мерфиге Өзенмұнайгаздағы жағдайға қатысты толыққанды ақпарат беріп, 2007-2011 жылдар аралығындағы кезеңде жалақының 2,5 есеге өскенін дәлелдейтін зерттеу қорытындыларының ұсынылғаны айтылды. Жалпы осы кездесуге Қазмұнайгаз барлау өндіру атынан компанияның қызметкерлерінің басқару саясаты жөніндегі басқарушы директор Тарас Хиту, Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының директор Кейікбай Ешмановтың өзі және Өзенмұнайгаз директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Марат Орынбаев қатысқан екен. Ал өзара келіссөз неге жүргізілмеді деген Еуропа парламент депутатының сұрағына, олар компания үнемі заңсыз наразылық акциясына қатысушыларды өзара диалогқа шақырып келді. Алайда ереуілшілер бүкіл еңбек ұжымының мүддесін білдіретін өздерінің өкілетті өкілдерін сайлай алмай отырғандықтан келіссөз жүргізудің ешқандай мүмкіндігі болмағанын айтқан екен. Тағы бір айта кететіні, Мерфи Мерзаның өтініші бойынша заңсыз наразылық акциясына қатысушыларға қысым көрсету әрекеттері бойынша да түсініктеме берілген көрінеді.
Қазақстанның әр аймағындағы наразы жұмысшылармен кездескен Еуропарламент депутаттары олардың мұң-мұқтажын тыңдап қайтқан. Қарағанды және Батыс Қазақстан облысында ереуілдеген жұмысшы қауымның жағдайын біліп, билікпен арада арағайындық жасауға тырысқан еуропалық делегация сапарларының соңында Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Олардың көріп білген көңілге түйген ойларымен сіздерді Мәншүк Асаудай таныстырады.
Еуропарламент депутаттары Пол Мерфи мен Таня Немейрдің Қазақстанда жүргендеріне біраз болды. Олар өткен аптадан бері Қарағанды облысында ArcelorMittal теміртау кәсіпорнының жұмысшыларымен кездесіп, өткен жексенбіде Маңғыстауға барып, Жаңаөзендегі ереуілдеткен мұнайшылармен, Өзенмұнайгаз кәсіпорны басшыларымен, Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшыларымен кездесті. Еуропа парламенті депутаты Пол Мерфи, жұмысшы интернационалдары үшін комитет, халықаралық жұмысшы қозғалысының мүшесі Роберт Джойнс, Еуропа парламентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Таня Немейр Батыс Қазақстанда 2 күн болды. Сейсенбі шілденің 19 күні олар Алматыға келіп журналистермен кездесу ұйымдастырды. Пол Мерфи кездесуге келген журналистерге алдымен өзінің алған әсерінің жақсы емес екендігін атап өтті.
The impression I had from the meetings with the company were not good.
Ол өзінің елдегі жағдайды бағалауда объективті болуға тырысқандығын айтты. Өйткені ол наразылық білдірушілермен қоса олар жұмыс істеп жатқан компания басшыларымен де кездескен. Сондықтан Пол Мерфи өз бағалауын мейлінше объективті әрі күрделі қорытынды жасағандығын айтады.
So the conclusions that I have drawn are objective conclusions. And to be blunt, those conclusions are very serious.
Табиғи ресурстарға бай Қазақстанның тұрғындары мүшкіл жағдайда өмір сүріп жатқандығын атап өткен депутат, елдің бар байлығын жоғарыда отырған санаулы олигархтар бақылап отыратындығы әділетсіздік екендігін айтады.
In my opinion, a very unjust society where the wealth is controlled by a small number of oligarchs at the top.
Сондай-ақ елдегі құқық қорғау органдары өз құқығын қорғамақшы кез келген адамды басып жаншудан таянбайтындығы байқалады, дейді Пол Мерфи.
And it's clear that the state forces, the police forces are used in a very brutal way against those that try to stand up for their rights.
Бұдан бөлек түрмедегі сотталғандардың құқығы мен елдегі белсенділердің құқығы аяқ асты болып жатқандығы жайлы хабардар екендігін айтты. Осы сынды елдегі жайттарға тоқталған Пол Мерфи өткен жылы Манфред Новактың сапарынан кейін айтарлықтай елде ешнәрсе өзгермегендігін айтып отыр. Ендігіде ол Еуропаға қайтып барғанда көрген білгендерін айтып, мұнайшылардың мәселесін халықаралық деңгейде көтеретіндігін атап өтті.
In particular, I think that the oil workers strike is crucial for all workers. I think there needs to be an international campaign of solidarity to support those workers.
Осылайша Қазақстанда өткен аптадан бер сапармен жүрген Еуропаның депутаттары енді Алматыдағы баспанаға қол жеткізе алмай жүрген топпен кездесуді жоспарлап отыр. Жоспар бойынша олар Қазақстанда 21 шілдеге дейін болмақ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті ағайын, өткен аптада Қазақстан президентінің Германия ауруханасында жасырын жатып, қуық безіне операция жасағанын шетелдік басылымдар жарыса жазды. Қазақстандық жұрттың өзі ол жаңалықты шетелден құлағдар болса, құзырлы мекемелер президенттің қысқа мерзімді демалыста екенін ғана айтумен шектелді. Германияның Билд басылымы алдымен Назарбаев жатыр деген аурухананың атын жариялап, онда күзет шаралары күшейтілгенін, Назарбаевтың құпия жағдайда тексеруден өткенін айтқан еді. Ертеңіне Назарбаевқа операция 14 шілдеде жасалып, қазір ауруханадан шыққан оның жағдайы жақсы деген жасырын ақпаратты жариялап үлгергенімен, Астанадан оны растаған ешкім болмады. Керісінше, Германияда сапармен жүрген Қазақстан сыртқы істер министрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 21 шілдеде Астанада болатындығын алға тартып, шетелдік журналистердің алдында басты сауалға жауап беруден құтылып кетті. Қазақстанды ғана емес, әлемді дүрліктірген президенттің денсаулығына қатысты оқиғалар желісімен Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейсенбі күні Астанада болатынын айтты. Бұл турасында ол Германияда өткен сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін журналистерге хабарлаған. Менің білуімше, президент қысқа мерзімді демалыста және ертең ол Қазақстанда кеңсесінде болады, деп РИА Новости агенттігі шілденің 20-сі күні сыртқы істер министрі Ержан Қазыхановтың сөзін келтірді. Әйтсе де министр Назарбаевтың денсаулығы және оның демалысын қай жерде өткізген турасында айтудан бас тартқан. Естеріңізге сала кетейік, немістің Билд газеті Қазақстанның 61 жастағы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жұртқа жария қылмай, Гамбург-Эппендорф медициналық орталығында дәрігерлік тексеруден өткенін сейсенбі күні хабарлаған болатын. Сәрсенбі күні басылым Нұрсұлтан Назарбаевқа қуық безіне операция жасалғанын айтты. Ақпарат бұлағының хабарлауынша, қазір президенттің жағдайы жақсы. Ол Гамбургтегі өте қымбат қонақ үйлердің бірінде. Президенттің денсаулығына қатысты әртүрлі ақпараттардың пайда болып жатқанына қарамастан, президент әкімшілігі бұған қатысты ештеңе айтпай отыр. Осыған дейін ақорда мемлекет басшысының қысқа мерзімді демалыста екенін жазған болатын. Бірақ оның ауруханаға жату жоспары жайында айтпап еді. Сәрсенбі күні таңертеңнен бастап Азаттық тілшісі президент әкімшілігіне хабарласқанымен телефон тұтқасын ешкім көтерген жоқ. Ал түстен кейін президенттің баспасөз хатшысы Бағлан Майлыбаев мүлде жауап беруден бас тартты. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, Гамбург-Эппендорф клиникасындағы қызметкерлерде өздерінің пациенттер туралы ақпаратты таратпау туралы ережені алға тартып, Назарбаевқа қатысты ақпаратты растамаған. Дегенмен олар ақпаратты жоққа шығармапты да. Ал президенттің бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиев болса, сейсенбі күні өзінің блогында президентпен арада келіспеушіліктерге қарамастан оның операциясының сәтті өтуін тілеймін деп жазады. Нұрсұлтан Әбішұлына қуық без деген диагноз қойылған. Менің ойымша мемлекет басшысына қоғамдық тұлға ретінде медициналық құпия деген принцип жүрмейді. Сондықтан қазақ көшбасшысына қойылған диагнозды қоғамға жариялау керек деп есептеймін деп жазады Рахат Алиев өзінің блогында. Дәл осы мәселе сарапшылар арасында дау туғызды. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың ойынша бұл жерде екі түрлі мәселе бар.
Ең біріншісі, жаңағы біздің медициналық саласында жұмыс істейтін дәрігерлер, емдеушілер, ғалымдар, олардың деңгейін президент өзі бағалады. Оларға бармай басқа мемлекет дәрігерлерге сүйеніп, ол біздің медицина саласына сол президент берген несі бағасы.
Дейді Уәлихан Қайсар. Ол президенттің денсаулығына туралы мәліметтер қоғамға ашық болу керек деп есептейді.
Айтпай шетелге бару деген ол мысалы ешбір демократиялық принцип қағидаларға жататын нәрсе. Ел халық өз президентін, өз елбасының денсаулығын туралы меніңше ашық түрде бәрін анық білу керек. Егер десең, ол елдің тағдыры, ол халық президент тағдыры емес, ол президент отбасына байланысты тағдыры емес, ол бүкіл халықтың, бүкіл мемлекеттің тағдыры.
Дейді оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар. Кез келген адам сияқты президенттің де жеке өміріне қатысты ақпараттарды құпия түрде ұстауына құқығы бар екенін айтқан саясаттанушы Дос Көшім, дегенмен де бұл туралы толық болмаса да президент әкімшілігі қысқа ақпарат беруі керек дейді.
Оның жүрген тұрғанның бәрінің көзге көрінген ол да мүмкін ыңғайлы емес шығар деп ойлаймын да. Дегенмен президенттің аппараты не болмаса соның пресс қызметі президенттің қашан кеткенін, мысалы демалысқа болса, егер ауырып қалса денсаулығының жағдайын үзбей жариялап отырған дұрыс та. Егер сондай халықтың арасында сондай сұрақтар болса, әсіресе ондай сұрақтарды бұқаралық ақпарат құралдары қойған уақытта оған жауап беру менің ойымша бұл енді заң деп айтуға болмайды, бұл енді бір мемлекеттің мәдениетіне жатады да.
Ал Қазақстанның президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Антон Морозовқа өзге жайт көзіне оғаш боп көрінген екен.
Вы знаете, мне кажется, ненормально, это какой-то вот такой вот пристальный интерес как бы, да, к здоровью главы государства. Вот это, мне кажется, ненормально, да?
Дейді Антон Морозов. Президент тексерістен өткен Гамбург-Эппендорф медициналық орталығының қуық безі бойынша маманданған әлемдегі ең атақты бірден бір клиника екенін айта кету керек. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Германияда операция жасатты деген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты шілденің 21 күні министр Ержан Асханов айтқандай Астанада жиын өткізді. Мемлекет басшысы өзінің ахуалы жақсы екенін дәлелдеу үшін үкімет мүшелерімен кездесіп, сыр алдырмауға тырысқан сыңай танытты. Азаттық радиосы осы мәселеге қатысты, яғни басқа елдерде президенттердің денсаулығы ақпараттық қалай халыққа жеткізуі қалай шешіледі деген тақырыпта дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатын. Қазақстан билігі болса, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияда ауруханаға түскені жайлы ақпаратқа байланысты әлі ләммен демей отыр. Бұған қатысты жариялықтың болмауының билікке теріс салдары тиюі мүмкін дейді Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысушылар. Ол сұхбатты қымбаттағайын біздің azattiq.org сайтынан тыңдап мәтінмен таныса аласыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда парламент сайлауын өткізу мерзімі белгіленбесе де, ел оппозициясы өз дайындықтарын бастап кетті. Бірнеше қоғамдық ұйымдар мен азаматтық топтардан құрылған халық майданы қозғалысы Қазақстанның әр аймағында бөлімшелерін ашып, қатарлары көбейіп жатқанын жариялады. Тіркелмеген Алға партиясы мен оппозициялық коммунистер партиясының жетекшілері бастаған бұл қозғалыс өздеріне сайлау додасындағы басты қарсыласы ретінде әзірге билік маңында жүрген екі партияны біріктіріп, Нұржол партиясы деп атап отыр. Қашан болатын белгісіз парламент сайлауына дайындықтың басы мен халық майданының алға тартқан мақсат мүддесі жайлы Мейірбек Сәрсебайдың хабарынан тыңдайық.
Халық майданы бірлескен қозғалысы мүшелерінің айтуынша, қозғалыстың басқару органы ретінде бас штабпен қатар аймақтық бөлімшелерде құрылды. Олар қоғамның қолдауын күтетіндерін айтты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов халық майданы қозғалысы өзге ұйымдардан ерекше дейді.
Положение о народном фронте, оно отличается от
Халық майданы қозғалысының ережесі өзге ұйымдардың ережелерінен өзгеше. Оның шешімдерін әрқашан съезде не жиында мақұлдау қажет емес. Біз саяси емес және қарапайым белсенді азаматтарды біріктіретін құрылым құрып отырмыз.
Структура и просто отдельных активных граждан.
Алайда ол нақты қандай да бір уәде беріп, сайлау алды науқанын бастау ерте екенін атап өтті. Қазақстанның коммунистік партиясының жетекшісі Хазиз Алдамжаров қозғалысқа қосылуға ниет білдіріп отырған азаматтар көп дейді.
Енді құрылтайшылар жиналысы болды, құрылды, енді ісін бастап істеп жатыр. Енді бұны қазір қолдап, соның мүшесі боламыз деген 120 шақты ұйымдар мен жеке тұлғалар бар. Енді оны тағы да қосыламыз деп отырғанда көп, мен ойлаймын, бұл енді Қазақстанның көлемінде бір үлкен орын табатын қозғалыс деп санаймын.
Ұйымдастырушылар мақсат алдағы парламенттік сайлауға қатысу екенін растады. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, халық майданының әрбір қатысушысы коммунистік партияның сайлау алды тізіміне ене алады. Владимир Козловтың сөзінше, негізгі бәсекелес Ақ жол партиясы болады. Хазиз Алдамжаров сайлауға артқан үміт зор дейді.
Егер елді ойлайтын болсаң, осы бізде бәріміз бірдей болып сайлауға қатынасайық. Сол сайлауға бақылаушы болыңдар. Қазақстан бойынша 9500 сайлау учаскелері бар. Соның ішінде біз екіден кісі болып отырайық. Дұрыс дауыс беруді өзіміз үшін, өзіміз балашағымыздың болашағы үшін жұмыс істейік деп атырғанымыз. Жоспарымыз үлкен. Біздің қойып отырған бүгінгі мақсатымыз 50% жоғарғы орын алу. Жүрегі жанған, мен елім үшін, жерім үшін сүйем деген азаматтарға келетін болса, бұл іс басқаша болады. Бұл парламенті орнымыз береді.
Маманы қозғалыс қоғамдық саяси оқиғаларға қатыса отырып, демократиялық реформаларға қолдау көрсетеді дейді. Хазиз Алдамжаров саясатты Қазақстанның конституциясына сай жүргізу қажет деп санайды. Режиссер Болат Атабаев жуық арада қозғалыстың төрағасын сайлайтындарын айтты.
Халық майданының төрағасын сайлайтын кезде тағы да жиналамыз. Пікірталас болып жатыр. Енді жақында естисіздер ол төрағаның атын. Өйткені халық майданы болғаннан кейін бір халыққа беделі бар, халыққа танымал адам болу керек деп жатырмыз. Қарастырып жатырмыз, қазір бір ой болмай жатыр. Халық майданы бұрынғыдай бір қатып қалған неме сабы бар, бір қағаз жүзінде осы бәрін тип-топ жасап қоямыз да, іс жүзіне келгенде сол қағаздағы жазғанымыздан аса алмай бір-бірімізді қырылып жатқан жағдай көп болған. Сондықтан мына жерде қағаздан гөрі іске көңіл бөлдік.
Болат Атабаев бір күннің ішінде 7 мемлекеттік емес ұйым қозғалысқа қосылу туралы сұраныс жасағанын айтты. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова халық майданы қозғалысына алғашқылардың бірі болып қосылды. Ол бұл қозғалыс Қазақстан халқының көпшілігінің қызығушылығын заңды түрде жақтайды деп санайды.
Көп адамдар 90% осы жаңағы халық майданына айтқан үндеуін толық қолдап отыр. Бірақ айырмашылықтым, что біздер бір топ адамдар бұны ашық айтамыз. Негізі халық майданы деген бүкіл халықпен жұмыс деп, ағарту жұмыс деген, насихат жұмыс па, түсіндіру ме, қандай болу керек екен, соны мен өзім соны көріп отырмын. Сонда мен жаңағыдай жалғыз өзім ғана әлгі парламентке таласып отырған жоқпын. Мен ондай ешқандай не деп жоқ, билікте де жұмыс істедім. Мен өзімнің болашағымды осы мемлекетпен бірге көріп отырмын. Сондықтан мен жаңағы осы күреске шығып, жаңағы осы мемлекеттегі өзгеріс болсын деп сол үшін.
Бақыт Түменова бағдарламалар іске асу үшін саяси жүйені өзгерту керек дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, халық майданы жетекшілері жоғарыда меңзеп кеткен Ақ жол партиясы кезінде оппозициялық топ құрған демократиялық партия болған. Кейін оның тең төрағаларының бірі Әлихан Байменов биліктің шағына шығып кеткен болатын. Енді ол бұрынғы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік басшылығына бару үшін партияны Нұр отанның мүшесі болған олигарх Азат Перуашевке беріп отыр дейді Әлихан Байменовтың бұрынғы өзегінгілестерінің бірі Болат Әбілов. Қазақстандағы партиялардың екі топқа бөліне бастағаны жайлы дөңгелек үстел сұхбатын өткізген Азаттық радиосына пікір білдірушілер Ақорда Ақжол партиясы басшысын ауыстыру арқылы елде қос партиялы парламент бар екенін көрсетпек болды деп отыр. Азаттық радиосының бұл дөңгелек үстел сұхбатын біздің интернет парақшамыздан тауып тыңдай аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Өткен аптада Қазақстанда дінге қатты берілгендерді құрықтау операциясы өткені мәлім болды. Бұл туралы тікшілденің 19 күні ғана айтылып, Астананың өзінде 243 адам қамауға алынғаны хабарланды. Кейін айып тағуға еш негіз болмаған соң олардың басым бөлігі босатылып, 76-сы тіркеуге алынған. Билік өкілдері олардан діни әдебиеттер табылғанын алға тартады. Бұл тақырыпта Меруерт Сәрсебайдан тыңдаңыздар.
Астана қаласы ішкі істер басқармасы бөлім бастығының орынбасары София Қылышбекова іс бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді.
243 адам по линии миграционной полиции жеткізілген, бірақ та олар тексерілгеннен кейін жартысы жіберілді. 66 адам олар тексерілуде жай. Құжаттар болмаған және оларды тағы да теріс ағымдар. Соларға қатыстығы бар ма, жоқ па, сол әлі тексерілуде. Алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр ғой, профилактикалық жұмыстар. Сол тек қана осының шеңберінде ғана жасалып жатқан жұмыстар. Осындай экстремизмді болдырмау мақсатында. Бұл тек қана Астана қаласында ғана жүргізілген шара.
Астана қалалық ішкі істер басқармасының өкілі Талғат Жұманов шілденің 19-ы күні өткен брифингте ұсталған азаматтардың кейбіреулерінде діни экстремистік мазмұндағы әдебиеттер табылды деп айтқан. Алайда София Қылышбекова нақты қандай әдебиеттер тәркіленгені туралы айтудан бас тартты. Аталмыш шара ағымдағы жылдың 11-і мен 16-шы шілдесі аралығында өткізілді. Астана қаласындағы Астана мешітінің атын атаудан бас тартқан өкілі әр діни кітап Қазақстан діни басқармасының сараптамасынан өтуі керек дейді.
Бірінші кітап алған кезде ана әр кітаптан діни басқармадан сараптама комиссия өтті деген жазуы болу керек. Екінші жаңағы олардың өзі белгілі авторлары бар. Үшінші сосын кейбірлер енді авторсыз жай кезеңінде парақша нелер болады. Олардың өзі теолог адамдар дінтанушылар өзі оқыған кезде соны дақыпта кем түсінетті сол жағына. Көбінесе олар енді діни әдебиеттер жаңа радикалдық олар авторсыз былай басып шығара береді олар көбі.
Маманның айтуынша мұндай кітаптардың барлығында қадағалауға күш жетпей жатыр.
Шамамыз келгенше сол өзіміздің жанындағы нәрселерді қарап оқып жамағаттың кітаптары кейде әкеп беріп жатады. Бұл кітапты тексеріп біз соны біз шамамыз келсе соны жасап отырмыз. Бірақ қалай болса да бұл жерде енді білесің Астанада мешіттер кішкене аздау, халық саны көп, сол себептен оның бәрін бірдей кейде шама жетпей жатады кейде.
Алайда адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин барлық әдебиеттерді сараптамадан өткізу мүмкін емес дейді. Сондай ақ маман Астана қаласындағы аталмыш іс-шаралардың жақын арада болған Балқаш және Ақтөбедегі оқиғалармен байланысы бар деп ойлайды.
Полицейлер өздігінен мұндай тексерістерді бастамас еді. Ал осы тексерістер қалай жүргізіледі? Бұл басқа мәселе. Тек қана Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де 10 мыңдаған әдебиеттер шығарылады. Солардың барлығын қажетті деңгейге сәйкестендіріп өңдеу мүмкін емес. Бізде ондай мамандар да жоқ. Әр кітап пен кітапшаларды комиссия тексерісінен өткізуге шама жетпейді. Сондай-ақ діни басқарманың қандай да бір кітапта экстремистік сипат бар жоқ екенін нақты анықтай алатынына күмәнім бар. Біздің заңдар қазіргі жағдайға икемделмеген.
Экстремизм жалпы тәртіпті мойындамайтын өзінің пікірімен ғана әс-әрекет жасаушы дегенді білдіреді дейді мамандар. Діни істер агенттігінің атын атаудан бас тартқан қызметкері экстремизмге қатысты бар деген күдікпен кітаптарды көп деген құзырлы органдар тәркілей алады дейді.
Экстремизм элементтерін анықтау үшін психологиялық және филологиялық сараптамалар қажет. Олар мәтінді оқып, оның психологиялық әсерін тексереді. Филологтар қандай да бір үгіт-насихаттық сөздерді табады. Мұндай зерттеулерді Әділет министрлігінің сот сараптама орталығы жүргізеді. Салық комитеті, ішкі істер басқармасы, сонымен қатар кеден комитеті де оның мазмұнын анықтау қажет болса, тексеру үшін тәркілей алады.
Андрей Гришиннің айтуынша, экстремизмнің анықтамасы әр елде әртүрлі. Сондықтан да мемлекеттер экстремистік сипатты әрі қалай анықтайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушымыз, сөйтіп Астанада 243 дүндер полицияның қамауында болып шықса, Ақтөбе облысындағы полицияға шабуылдаушылардың дінге қатысы бар екені мәлім болғаннан бері бұл аймақтағы діндарларға да тыныштық болмады. Билік Ақтөбе облысының имамынан кейін көп ұзамай облыс әкімінде осыған байланысты қызметінен алды. Ал бұл тұста ақш мемлекеттік департаменті күтпеген жерден Қазақстанды терроризм қаупі бар мемлекеттер тізіміне енгізіп отыр. Бұған қатысты Азатқа пікір білдірген қазақстандық сарапшылар өздерінің бұған таңданысын жасырмады. Ал елдің сыртқы істер министрлігі болса, осы тақырыпқа түсінік пікір білдіруден бас тартып, біздің қатысымыз жоқ, сұрақтарыңызды ақш тарапына қойыңыздар деумен шектелді.
Қазақстан мен Түркменстан ақыштың көші-қон қызметінің арнайы тізіміне еніп отыр. Бұл тізім террористік ұйымдар мен оның мүшелеріне көмек көрсететін елдерден тұрады. Оған енген елдердің азаматтарын террористік ұйымдарға қатысының бар жоғы мұқият тексерілетін болады. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанның бұл тізімге енуіне аң-таң болып отыр.
Потому что по уровню террористических рисков Казахстан и Туркменистан отнюдь не являются лидерами в Центральной Азии.
Ол бұл тізімге экстремистік террористік ұйымдардың көптігімен көзге түсіп келген Қырғызстан мен Тәжікстанның әлі күнге шейін енбеуі түсініксіз дегенді айтады.
То есть получается, что логика составителей этого списка абсолютно непонятна.
Саясаттанушы Қазақстанның бұл тізімге қандай көрсеткіштің негізінде ілінгендігін түсіне алмайтындығын айтуда. Егер екі ел арасында қарым-қатынас күрделі болса, бір бөлек дегенмен Қазақстан әрдайым Американы қолдаумен келеді, дейді Сәтбаев. Ал егер бұл тізімге авторитарлы режимдегі елдер кіргізілетін болса, онда Орта Азия елдерінің барлығы да бұл тізімге енуі тиіс, дейді саясаттанушы.
Если в этот список были включены потому, что эти государства являются авторитарными, то с таким же успехом в этот список нужно включать все страны Центральной Азии.
Ал ендігі саясаттанушы Жасыл Жұмалының пікірінше елдегі соңғы болған оқиғаларды ескеретін болсақ, Қазақстанның бұл тізімге енуі заңды екен.
Менің ойымша бұл Қазақстандағы соңғы мынау келеңсіз жайттармен тікелей байланысы бар. Атап айтқанда мынау Ақтөбедегі жағдай, Балқаштағы жағдай, басқасы. Астанадағы жарылыс. Менің ойымша жалпы қазір Орталық Азия мемлекеттері Ауғанстан факторынан, Шыңжаңдағы фактордан, жалпы мемлекеттердің өз арасындағы тиісімдердің көбеюінен қазір бір тұрақсыз аймақтардың біріне айналып отыр. Осы деген мынау батыс сарапшыларының пікірінше, олардың ресми орындарының пікірінше.
Саясаттанушы соңғы уақытқа дейін қазақ билігі елде терроризм жоқ, экстремистік әрекеттер жасалынбайды деген пікір айтып келді дегенмен, өзге мемлекеттер бұл айтылғандармен келіспейді. Қазақстанның бұл тізімге енуі осының дәлелі, дейді саясаттанушы. Айта кету керек, бейсенбі шілденің 21 күні Астанада арнайы жиын өткізген Қазақстанның ішкі істер министрлігі жыл басынан бері елде экстремистік сипаттағы қылмыстарға қатысты 14 іс қозғалғандығын айтты. Бұл туралы ведомствоның ресми өкілі Нұрділдә Ораз мәлімдеген еді. Дегенмен Қазақстанды террористік қауіпті мемлекет деуге болмас, дейді саясаттанушы.
Меніңше қазір ғаламдану заманында террористік қауіпті мемлекет деп әлемдегі барлық мемлекетті алуға болады. Себебі қандай да мемлекеттің шекарасынан өтіп кету, жанкешті шараларды ұйымдастыру бұл әлемнің ең қуатты мемлекеті Америка Құрама Штаттарының өзінде орын алып отыр. Екіншіден біздің Орталық Азия аймағы әлемдегі ең бір түйткілі мол, шешілмеген проблемалары мол аймақтардың біріне жататыны анық. Ауғанстан мәселесі, Иран төңірегіндегі жағдай, Қырғызстандағы кешегі төңкеріс, Өзбекстандағы айтарлықтай тұрақтылықтың жоқтығы, Тәжікстан өз алдына. Сондықтан бұл да жалпы терроризм лаңкестік дүниелердің пайда болуына бар жағдай туғызады.
Біз бұл ақпаратқа қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда ведомство өкілі Ильяс Омаров ешқандай ақпарат бермейтіндігін мәлімдеді.
Спрашивайте, пожалуйста, у американцев СРБ. Мы не комментируем этот вопрос, понимаете? Мы не комментируем.
Ал Қазақстандағы ақш елшілігіне хабарласқанымызда бұл ақпаратқа қатысты ертең жауап берілетіндігі айтылды. Сарапшылардың сөзінше, жалпы мемлекеттердің бұл тізімге енгізілуі айтарлықтай маңызды емес көрінеді. Тек осы елдердің азаматтары Американың көші-қон қызметінің көзіне түскен жағдайда аса қырағылықпен тексеруден өтетін болады.
Қазақстан министрлігіне ұнамай қалғаннан кейін Қазақстандағы ақш елшілігі Қазақстанды қандай да бір жолмен террорды қолдап отырған ел деп қарастырмайтындығын мәлімдеді. Бұған дейін Вашингтонның Орталық Азиядан Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстанды терроризм қаупі бар елдер тізіміне енгізгеніне қатысты Астананың алаңдаушылығынан кейін ақш елшілігі жеке ел ретіндегі әрекеттеріне қоса Қазақстан екі жақты негізде және аймақта және бүкіл әлемде террормен күресте ақш пен тығыз ынтымақтаса жұмыс істеп және үлкен қолдау көрсетіп отыр деген мәлімдеме таратты.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Осымен апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Қадірменді ағайын, апта тынысы бағдарламасын сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып тыңдай аласыздар. Азаттық радиосының интернет парақшасында апта тынысы деген жеке айдар бар екен, естеріңізге сала кетейін. Қымбатты ағайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.